Преди месец горе-долу, уважаеми слушатели, на 12 декември стартира публичното гласуване за номинираните в конкурса Мъж на годината 2014, организиран за седма поредна година от Дарик Радио. Тримата, които тази година събраха най-голям вот от членовете на академията, съставено от журналисти от Дарик, са Боян Петров, алпинист, който изкачи 3 8000-ника за един сезон и стана първия българин, изкачил втория по височина връх в света К2. Теодосий Теодосиев, златният физик на България, преподавател по физика, създал специализирана школа по приложна математика и физика. И Милен Русков, писател, автор на бестселера «Възвишение», с който спечели наградата за литература на Европейския съюз за 2014 година. И тримата нямат нужда от специално представяне и все пак в следобедния блок ще си позволим да ви ги представим, за да решите кого да подкрепите в крайното гласуване. Започваме с Милен Русков. Здравейте, господин Русков. Чуваме ли се?
Да, чуваме се.
Съжалявам, че трябва по телефона да направим това интервю. Къде ви намирам в момента?
Ами, в София съм, но не знам за колко дълго.
Непрекъснато сте в движение, доколкото знам. Непрекъснато пътувате. Не ви привлича София постоянно? Не може да ви задържи най-малкото?
Ами, аз имам и доста ангажименти покрай книгата си. Много съм пътувал в страната да я представям тук-там. Но и да не бях ангажиментите ми, не бих казал, че с голямо удоволствие бих стоял тук. София е много студен град. Аз обичам по-топли градове.
Да. Изненада ли беше по някакъв начин номинацията ви за мъж на годината и попадането в финалната тройка?
О, това беше голяма изненада за мен. Тая страна наистина е тръгнала на зле, ако човек като мен може да стане мъж на годината. Това би било направо зловеща сега. Но какво да правим сега? Понякога човек не може да се отърве от доброжелателите си. Надявам се да не спечеля, защото наистина това не би било добър знак за хода на нещата.
Кое ви притеснява най-много?
Моля?
Кое ви притеснява най-много в това?
Ами, някакси като мъж на годината аз си представя обикновено. Честно казано, първата ми асоциация е с някой бизнесмен, да кажем. Човек, който нещо е направил, управлява някакви предприятия, нещо такова.
Да.
В моя случай, като изключим това, че мога да пиша книги, аз като че ли нищо друго не мога да правя добре.
Не е ли достатъчно? В повечето случаи не е ли напълно достатъчно това нещо?
Ами, надявам се да е поне в моя живот да е достатъчно. Що се отнася за това да бъдеш мъж на годината, наистина аз ги свързвам по-скоро с други,
да,
с други качества.
Казвате, че съзнавате, знаете, че можете да пишете книги. Кога разбрахте за тази дарба? Как човек разбира за нея? Как я осъзнава?
Осъзнава я чисто интуитивно някъде в 60-те си години, някъде като на 15-16 години. След това, поне в моя случай, предполагам, че това е обща черта, настъпва разколебаване. Човек си казва, че нещо се е объркал, че си е внушил някакви глупости и се отказва от дарбата си, да кажем, за поне в моя случай продължи много дълго, някъде около 15 години. И след това се връща към нея. Има един момент, в който човек, те си каже, вече може да си повярва. Той настъпва малко по-късно в живота. Но първото усещане, че имате дарба за литература, че литературата ви влече, че това трябва да бъде вашия път в живота, вашето призвание, то се появява някъде точно в юношеските години.
След като този юношески как кажем, дори литературен ентусиазъм, в който няма нищо лошо, е бил потиснат. Какво за първи, как го събудихте? Какво написахте за първи път след тази 15 годишна пауза, която ви накара отново да усетите вкуса, да усетите дарбата си, силата си?
През тези 15 години съм писал други неща, имам вкъщи сигурно 20 тетрадки с недонаписани неща. Почвам да ги пиша, отказах се, казвам, стане, нищо няма да стане тук. Аз се върнах вече сериозно към литературата, точно като бях на 35 години, в някакъв смисъл от безисходица, тъй като всичките ми планове други се усуетиха. Не можах да си намеря работата, която исках да започна. Всъщност никаква работа не можех да си намеря. Не можах да се оженя, не можах въобще, всичко ми беше много накриво. И си викам, добре, дай тогава да видим, ако се върна към своята юношеска мечта, дали някакси живота ми няма да се отпуши. И наистина се отпуши. Тогава насетне ми тръгна живота по-добре. Това беше първата ми книга, Джобна енциклопедия на мистериите. Да започнах да я пиша, е така, просто от безисходица, понеже не знаех какво друго да правя.
А наблюдавате ли, дали с всяка следваща книга все по-добре тръгват нещата? Има ли такава връзка между писането и управянето на живота?
В живота ви,
да.
Ами, струва ми се, че да. По-важното за мен е, че аз поне имам усещането, че с всяка следваща книга ставам по-добър, по-зрял в това майсторство, в литературното майсторство. Това като занаят, човек го усвоява с времето. Таланта е необходимо условие, но там има и много занаятчийски неща, които човек усвоява с времето и ги научава вследствие на собствения си опит.
Възможно ли е да настъпи в един етап умора, насищане, точно занаятчийското насищане, да пожелаете нещо друго?
Разбира се, че е възможно. Да кажем, аз след всяка книга, която завърша, минавам през такъв период, да кажем, някъде половин година. Не искам да чета нищо и въобще не мога да понасям писани текстове. Това е защото човек се пресища и се уморява от литературата, като я прави. Но след това то прилича на някакъв такъв резервуар, който се изпълва отново от само себе си след известно време. Но това състояние на умора, за което говорите, ни е напълно познато и то ми се случва след чакрите.
А уморява ли ви понякога говоренето за литература, включително и говоренето за ваши книги?
Да, защото много често ми задават едни и същи въпроси. На мен просто ми омръзва да отговарям на едни и същи въпроси. Хората, които ги задават, просто не са ги слушали и зададени от други. Но аз съм ги слушал много пъти тези въпроси и често безкрайно ме отличава да повтарям едно и също.
Това допринася ли по някакъв начин за усещането на студенината на София? И това да допринася за това, че искате да избягате от тук?
Не. Аз мисля, че София е просто един много студен град, чисто климатично.
Чисто климатично.
Нямам никакви други причини да я наричам така.
Да. Работите ли над нещо в момента?
Да, пише следваща книга Живот и здраве. Надявам се до лятото да я издам.
Има ли работно заглавие? Рано ли е да издаваме такова нещо?
Колебая се между две заглавия. Още не съм решил на кое ще се спра. Аз не обичам да ги съобщавам предварително.
Така и предположих, затова не настоявам.
Защото може да реши да променя заглавието.
Разбира се. Как гледате на славата на писател името ви вече е популярно. Самия факт, че сте в финалната тройка на мъж на годината е доказателство за това. Дразни ли ви понякога това?
О, не, въобще не ме дразни. Много ми е приятно. Даже от време на време ме спират хора по улиците и ми благодарят. Това е много приятно, ласкащо ви усещане. Освен това, много често тези хора го правят от сърце. Те си кажа, нищо не очакват от нас. Просто ви спират и казват, много, много ми хареса вашата книга и така нататък. Което е много хубаво, много хубаво усещане за един писател, ако ми се случи това.
Аз си мисля, връщаме се към началото на нашия разговор, където може би в известен смисъл иронично казахте, че дано да не спечелите, къде е отишла тая класация, щом вие сте в финалната тройка. Аз пък си мисля, че много надобре върви класацията, щом именно вие сте в финалната тройка. Това показва, че хората, които биха ви спрели на улицата, са много повече от тези, които реално ви спират. Просто не могат да ви засекат явно.
Ами, да. Предполагам, все пак то се иска и известна, да се каже, смелост, малко на хаосто да спреш някого на улица и да му кажеш, знаеш, че много ми харесва твоята книга. А що се отнася до класацията, не знам, дано да сте прави. Пак ви казвам, че на мен това ми изглежда като някаква брилянтна шега просто.
Аз, казано от вашата уста и на мен звучи забавно, макар че от друга страна по-сериозна финална тройка, тази класация, уверявам ви, не е имала от много отдавна. Зачудих се, вие кой автор бихте спрели на улицата? Може и отдавна мъртъв? Така в мечтите, в представата.
Много се. Аз бих трябва да кажем първите автори, за които срещам се, да кажем, Вонегът или Джон Кенеди Ту, Андрей Платонов, Руснака много харесвам. Тоест, и бих изпрял всичките, тъй като аз съм писател и знам, че като спреш някакви писател на улицата и му кажеш, че много ти харесва неговата книга, той не се отекчава от това, а напротив, радва се. Тъй че аз не бих имал такива скрупули да спря който и да било от писателите, които харесвам.
Да. В какво ви прекъснахме? Нещо се занимавахте ли се преди това? Очаквахте ли това обаждане?
Ами, общо взето, нищо особено. Прекъснахте ми правенето на кафе, но някак си стави го направя въпреки това.
Щях да ви кажа, че много се радваме, че ви спряхме. Че ви спряхме, макар и не на улицата, макар и малко особено спиране беше това през ефира, но ви спряхме, за да ви кажем колко много ви харесваме това, което правите.
Благодаря много.
Знам, че и вие самия го казахте, че е важно един писател да го чува и се надявам все по-често да го чувате и да се престрашават хората да ви го казват. Благодаря ви за това включване. Илен Русков, един от мъжете в финалната тройка за мъж на годината 2014 година. Чухте от самия него, намира за някаква особен вид шега номинацията му, но аз отново ще си позволя да кажа, че по-сериозна финална тройка тази класация отдавна не е имала. Продължаваме нататък в програмата.